Radio Okapi.
Bonne sang na beso, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Matuno rongi na na bolojo na kupesa munu ndinga mbute na bampangi nyoso mebaka di lwako ya kulanda nsangu ya nkokila na njila ya Radio Okapi ya kusimba na nkufikele nde. Makisa ya isi ya Egypt mekuenda bwila maboko na baninga na bao ya dikanda Beneke na kusunga nkangu ya Katanga na Ntwala misukosi ya bakata Katanga mingi vana natika wame bokila ya ditafi ya Lufwa tubaka yao kinatindinga ya Monisco bubu na suka. Na kizunga ya Kasai Oriental kibevo mosi mezabana veke na kukwamisa nkangu vana na Demba mingi na Bwala Nkashama na Zulu ya Mbanza Kananga kimvuka ya nkangu mezabisa ndebatu mingi mebako la Lufwa samuna yao. Kifu ya kukwamisa nitu kena kusala mantete awa na inti ya Kongo Demokratiki penkatu kupesa ndola na batu kena kusala yao. Zabiseka kimvuka ya kufobila insu ya kimutu Renado Kibubu tangu baki mbelaka nkinzi ya inza asama na kunwanisa kifu ina. Bampa ingi melo babenu katusa dikutuve. Mbote na beni yao ya insangu na inda. Makisa ya iti ya Egypte mekuenda budila baina ya iti ya Bene Maboko na kisalu bake na yao kuna na kizunga Katanga ya kusungidila nkangu bami kuma kusokusa mbala na bakata Katanga ina kina kufwa batu natika bame bokila ditafi ya Lufwa zabisaka kinatindinga makesa ya Monisco na disolo tiba mpanzi ya nsangu ya mbanza kinsasa kesa jisaka oni konso kilumbo ya tatu betulanda bampova ya Colonel Felix Bastian dibimisaka na ntola kinzonzola ya Nadine Fulansimba.
Les exactions récurrentes.
Mavonda ya kesa la bakata Katanga na Moba na Manono na Mitoba na Mpweto ndambu ina bake bokila ditafi ya Lufwa ya undesa la katibe tundi makatiba tumuangisa kuna makesa na betu ya Nkaka na Katanga ya kele ya kufuwa na ve ya ubeto ketinda makesa ya Mfunu ya nasuzini ya Egypte sambu bao kuenda pesa maboko na baina ke kuna ya zolatuba ba makesa ya insi ya Bene ya ke mbala ya TTV ba kata Katanga ke buka boloko ya Lubumbashi ya ke mbala ya zole mubanza ti mvutu kwa na kupesama na kati ya batukezo la kutinda makesa kusala nyoso na kutanina nkangu ya basivil na kizunga ya nene
metutubila kaka mdiambo metala mbanza Lubumbashi na ina metala kukundo lukengolo na kizunga ya Katanga bubu kilumbe ya tatu bantuma nkangu bokidisaka ntuajisa kizunga andi pesa bao ntendula na diambo yai ya andi nde ya ke makesa ya badasuki batukena kubenda yao na pidina melomba wa kitisantima wa kuzavutu sa minduki bose na ndambu ya nkangu ntotisa kizunga melomba babi kabanga basala bisalu na bao bonsa kivu andilaka betu kwa ndinga ya Moïse Katumbi na ntola kinzonzolo ya Madeleine Waila.
Kima mosi vekele na Mfunu na bumvwanzi ya ke salama bilumbu yai bakata Katanga ke zenga ke baka na kingolo kuhiba mpe kusikisa ba inzo na mabwala bantu pene mafunda kama iya meti na mabwala na bao mvula yai bisalu ya bilanga me salama mbote ve mafunda ya bana ke kwenda ve na inzo nkanda bakento babakala mpe bana ke kufuwa ya kukondwa kuzwa lusadisu na nzutu mtalu yai ke pesa kese ve na bana ya Katanga Tanga. Mono ke lomba na bampangi na beto baina vilaka nzila bamebaka minduki na mtindu mosi na baina ke pesa bao maboko na kubika mavwanga mono ke sikimisa nkangu ti luyalu ya isi mpe ya kizunga tasala ngolo sambu na kufutua ndembama na kizunga ya mvimba mono ke lomba na nkangu bao kukipesa vena nungu nungu mpe na wonga ya kena ata babinwani mono ke lomba na benu na kulandakana na kusala kisalu na benu sambu na ntomosono ya kizunga na beto
Provence. Beto tubila kaka ina metala nkwa musu kasi ambala yai yaki ya makesa vei kasi ya bantu nkangu ba umosi mutu musi mebaka lufu ata numelwala bamputa ya ngolo na mvita salama kama zonu vana na bwala mbolu lubinda kenta mayaba kilometre kama mosi na makumi zoli na zuli ya kabinda centre bimbangi meza bisa ndeba meyoka kitezo ya bainzo makumi tatu nkangu miti na bwala samu na maswana na kati ya makanda zole kena kunanina kimfumu ya vonda bampulusi to bantuajisa kipolitike mpeba mendi mansangu wango lokola sunika wankudi na beto Marcel Kabadi ya Radio Veritas kuna na kabinda bami bangula nange Micheline Chwala Mpangi.
Kakalakani basikaka na ntangu ya kuinga ntiampa ntuadisi ya groupement ya Lubinda ina kufwaka na sabala meluta kulandana na kimbangi ya kuna na suka sabala binama ya dibuta ya muntu kufwaka vukanaka samu na kupona muntu fwanaka kuinga na kisika ya ina mekufwa dibuta ya vwandaka na kiti ya kimfumu buyaka diambu ina samu na bau kubaka kimfumu na Lubinda kela ndakanaka konso dibuta ya ukele ya kulanda na kimfumu vi kulandana na ina kukonda nguizani kotilaka bau kati na binama ya mabuta ya Ntiampa mpe ina ya Samuel Tambwe bau sukaka na kubulana makofi mpe minduki ya kufanyama nsangu yae mendi mama na baina lualaka mpe ya kezwa lusadisu na Kabinda Centre na ndambu na bau ba polisi ya Lubinda mpe bau mendi masangu yango bau bwelaka kutubati bantu ina bulamaka masasi ya meluta bilumbu iya mtu mosi kaka lualaka na dibuta ya Samuel Tambwe ba mbangi mezabisati mazono na kukila dibuta Samuel Tambwe ya ndikaka deaka mavuanga mtu mosi mekufua kaka na dibuta ina ya iya nde meluala na ndambu nyoso zole bainzo anyanga kuluta makumi tatu mezi kisama
matundu nange mishlini tuala mpangi kimbevu mosi mezabana ntete veyake inki kena kukwamisa nkangu ya bwala nkashama na tevituali ya demba na kilometre kulutisa nkama mosi na makumi tanu kuna nazuli ya mbanza kananga kimbuka kezo naka mbote nkangu ya demba na bambanya nkaka mezabisa ndea mekufa makumi ya bana mingi kubanda na bayina mebutuka tiba yina meku kisaba mvula kumi nazuli bilo ya iya ya mavimpi na kizunga yandi nde ya metumbuka samu na banzangala pe kukauka menga mekuiza na nzila ya malaria munga nga Charles Kabasele ntuadisi ya bilo yai zabisaka yao na kinzozolo ya Fancy Kalonga
ya pino augmentation significative
ntalu ya kimbevu mpe bambevu ya paludizi mpe matangolo mingi na nkangu ya kezingaka na nzila lukanu na ditasi ya nkaka bao mei kama mbalazole bantu mpe ya kufwa mei kama betoke zabisa ti kimbevu ya nitutia ya unde mendi misamati kimbevu ya paludizi mekele na ditasi ya mavimpi ya nit ya kakenge na ilebo mpe yao memuangana na ditasi ya mavimpi ya nzutu ya kele na nzila ya lukanu bantu kele kuna sambu na kusadisa mpe kususa sosa kile zaba na nima ina kelu takuna bantu kebela na bulape mafunda tatu na makumi tatu na nana bantu kumi na mosi mefwa kakenge bambefu mafunda kumi na tanu na ivwa bantu mekufwa ekele mkama zole na tanu ntalu yai ke yandika na basabala ntete ti na bambula zole
kimbevu zabana ve mekufwa batukuna na kananga kasi mpe kimbevu mezabana ve mekufwa bibulu kama mosi ya bankombo mekufwa na sabala mosi samula kimbevu mebimi na bao vana na site ya basuko kina diboko ya luketu ya mbanza Kisangani na kizunga orientali za bisaka na nsuka bubi yai kimvuka mesangi sabatu kisalaka bilanga na baina ke yundula bibulu bao nde bibulu kena kufwa na manima kimbevu ya mwantangu kisalu kila ndila kabilanga kuloba bambizi mpe kubumba bibulu na kati ya kizunga pe mesidikisa nsanguina yandike na kusikimisa ventalu meza bisandi batuina yandike na kulomba kimvuka ya batuina mebokuta inzo ya kutekisa bilongo ya kusansa bibulu keleve kuna na bwala kana bazo na kasansa bibulu bao mosi mesoni kankuli na beto Joseph Basai ya Radio Bondeko kuna na Isangi kansintenu la kenange Michelin Twala
msuni ya nkombo mefuruka na zando ya basoko kulandana na kimbangi ya bantokezi nga kakuna ya ke nkombo ya kefua na kimbevo ya meza bana TTV na kata site ina kulandana na kimvuka ya bantu ya ke indulaka bankombo na basoko katuka sabala meluta bankombo pene kumi ke kufua konso kilumbu bankeza bisati bankombo ina kesala pulupulu na ntwale ya kufua samu na yandi mtuadisi ya kimvuka ya bantokezi indulaka bibulu kuna kisika kusumba bilongo samu na nyama ya ke vandaka ve ya uina mabuta mingi kena lusadisu vea kupesa na bankombo na bao bake talakaka mtindu ya kefua sambu na sosete civili kimbevo yai ya bankombo tabebisa mkita ya mabuta mingi ya kele na site ya basoko mpe mabwala kele na finakani mpamba ve ya undeke sadisaka mabuta na kutangisa bana na bao mpe kupesa bao lusadisu na mavimpi ya nzutu bisadi ya territoire ke landaka mambu ya kuindula bibulu mezabisati bao ke zabati bimbevo mekota mpe yao ke kufwa bankombo bao ke vingila basa la kususasosa mpe kuzaba na nima ba utapesa mvutu samu na kusukisa diambu ina beto bambula beno moyoti kimbevo ina kotaka diaka na bambula meluta na territoire ya Isangi pe na basoko na Isangi Caritas metu la farmasi wa pisika bake teka bilongo samu na bibulu Caritas ke pesa mpe malongi na baina fana pesa lusadisu na bimbevo e bibulu
Kifu ya kukwamisa nzutu kentete na kusalama wana Kongo demokratike mpinkatu kupesa ntumbudulu na batu ina gena kusala yao. Luzaisu ya renadoke bubi ya inankinti ya lumbu makumizuli na tanu ya enza ya kusiamisa ntima ya batu mwana kampasi na mkwamusu ya nitu. Ya kentisa ngu ya mkuni na beto Jeff Ngoi bame bangula kaka nange mishili nchola mpangi.
Ya medu tamvula zole le katuka vana baba sisaka nsiku ya ke pesa ndola na ba ina ke nyonga mtu ya nkaka. Kansi katuka vana meza bisa renadok bake mwangisaka nsiku ina vempe bake sadilaka ya uve. Kunyonga bantu kila ndakana na bisika mingi na baboloko ya insi na beto. Baoke buka bantiku na kunyonga bantu mpe kubuka ba insu ya bantu. Kulondana na renadok kana bantu basadilaka imbi kufunda bake vandisaka jambu ina na kukondwa kulandila yao. Kulandana na kukondwa kupesa ndola na ina. Na nyonga kankundi kukondwa kulandila kisalu ya ba OPJ bisalu ya masonga mpe lukengu bwela mpe ba mfukezo laka ve kuzibula bisalu ya kusosa sosa mpamba ve bantu ya kesa laka mambu ina kele mingi bisali ya leta na kumuna ya inyoso ONG DH ke lomba na luyalu na kupesa maboko na bisalu ya ngudi ya kesa lama na basantre kumi na zole na bisika bantu ke nyonga maka ya kele nakacha insi na betu mpamba ve ya ke lomba lusadisu na munganga na mambu masonga mpe na bima ya bantu ba mesadila ba imbi
matu na beno bampangi mikatoa kulanda nsangu yai diatisaka liyefini mbuinga na yito ya peleki pela mondo na jile nyamwenye ya mekumina beno na maile ya masini ya poli wadia nyama mepika beno na maboko ya nanabolo juazo na yamba na nambala samu na bansangu ya bansaka mezuri la beno nkoke la mbote tika mwosi na radio na beno radio Okapi
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 radio Okapi.